Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, je krásný červnový den, sedím v pracovně pana faráře Jiřího Tenglera v Poličce, budeme si povídat o mistru Janu Husovi. Jak je krásně a roste tráva, tak tam hučí venku nějaký stroj, no tak co se dá dělat, v takovém světě žijeme, ono to bude dobré. Dobrý den, Jiří.
Dobrý den.
Rád si s tebou povídám o historii a o historických osobnostech. Není to poprvé a vím, že tvé povídání mají rádi i posluchači Proglasu. Tak se na to povídání těším a že bychom si povídali o mistru Janu Husovi obecně i blíž. Prosím, čím byl zajímavý vlastně ten člověk a dokázal bys ho porovnat s někým třeba ze světové české historie, s někým, s kým třeba tvoří dvojici, nebo komu se podobá, nebo nějaké filmové postavy, nějaké roli románové. Má to někde blízko k tomu?
Tak Jan Hus je zajímavý svým původem a že se mu podařil průnik do poměrně vysokých pater společnosti. Naše představa o středověku je často dosti taková kamenná, že společnost byla rozvrstvená a dominantní úlohu hrála šlechta spolu s panovníkem plus církev v prostřednictvím svých nejvyšších hodnostářů. No a teď najednou v tom 14. 15. století, kdy mistr Jan Hus žije, tady máme člověka, který přijde prakticky neznámo odkud, my ani nevíme, ze kterého Husince přesně on pocházel, a přijde do hlavního města a tam díky univerzitě, díky vzdělání vystoupá a dostane se do kontaktu s těmi nejvyššími představiteli tehdejší společnosti. Tohle mě fascinuje, že společnost v dobách, kdy si myslíme, že to bylo temné, sešněrované předpisy, nabízela nadaným lidem tuhle tu dráhu, a to prostřednictvím vzdělání. Samozřejmě, že to vzdělání v tehdejší době bylo naroubované na církev. On vlastně jinou šanci k zestupu, než po té církevní linii neměl. Ještě by šlo asi právo, kdyby se tam nějak zdokonalil, ale tam to pole působnosti nebylo zdaleka tak velké jako v církvi. Takže on díky tomu církevnímu prostředí mohl vystoupat nahoru. Ale já mám dojem, že u něj to nebyla nějaká kariéristická touha. Že u něj to spíš byl důsledek jeho schopností, že chtěl něco dělat pro lidi a dělal to dobře, takže došel ohlasu. Že ozvučnost jeho slov, jeho činů byla taková, že se před ním ty možnosti otevíraly, protože se vidělo, tenhle člověk něco dovede. Zároveň taky, a to je v tom dnešním pojetí trošku zastřeno, Jan Hus nebyl zas tak velký solitér, jak se zdá. My máme před očima tu hranici, na které on hoří sám, ale on byl obklopen přáteli a spolupracovníky. Ta středověká univerzita byla založena na systému kolejí, to naše slovo koleje vychází z latinského collegium, čili společenství, pospolitost. On žil v nějaké společnosti, komunitě vzdělanců, kde měl řadu přátel a podporovatelů. Tím nejznámějším je pak Jeroným Pražský, který vlastně skončil na hranici o rok později. Takže ten jeho boj, který my vidíme jako takový dost osamělý, tak osamělý nebyl plně. Měl řadu přátel, lidí, kteří mu dávali najevo svou přízeň a kteří ho drželi. Ostatně i skutečnost, že po Husově smrti se
velice rychle podařilo sestavit stížný list na Kosnický koncil, kdy si čeští představitelé stěžovali na to, co bylo provedeno Janu Husovi, to je úžasný dokument, který je dokolečka orámovaný pečetěmi. Tak tohle je taky jeden z těch aspektů, který úplně u Husa nevidíme na první pohled. Kdybych měl hledat nějakou podobnost, tak samozřejmě těch zapálených bojovníků, kteří stojí za svou pravdou, nalezneme v dějinách hodně. Ale právě z těchto dvou aspektů, které jsem zmínil, že Hus pochází z prostých poměrů a díky vzdělání se dostane opravdu na vysokou úroveň, a plus, že má kolem sebe přátele, tak z těchto dvou aspektů bych tady viděl určitou poměrně jednoduchou paralelu s Tomášem Masarykem. Protože ten jeho původ je podobně prostý a díky vzdělání to dotáhne na úroveň univerzitního profesora. A my ho pak vidíme jako horlivého bojovníka napřed v těch sporech o rukopisy, který se táhne 19. stoletím. Potom při Hilsneriádě, kdy se postaví proti tomu rozbouřenému veřejnému mínění na obranu křivě obviněného žida Leopolda Hilsnera. Vidíme ho jako bojovníka, on čelí nacionalistickým výpadům, je označován za zrádce, ale i on má kolem sebe okruh přátel. A vlastně ti Masarykovi pokračovatelé, podobně jako v Husově případě, pak jsou rozhodnými osobnostmi pro vznikající republiku ve 20. století.
Tam bylo několik bodů v tom, co jsi pověděl. Předně možná pro jistotu povíme, že ta církev středověká, které Hus žil, byla římskokatolická církev, tehdy v Čechách jiná nebyla. Potom z toho také plyne, že ta církev byla k něčemu dobrá. Někdy máme pod tendenci se na tu církev v tehdejší době dívat veskrze kriticky, ale tvořila prostředí, tvořila fázby vztahy, umožňovala věci lidem, aby třeba toho vzdělání došli. A potom ten důraz na vzdělání a vlastně trošku takový smutek, že to vzdělání Husovi pomohlo nalézat pravdu a stát se tím, kým byl, a zároveň mu připravilo trpký konec.
No tak to se tak průkopníkům stává, že když někdo vyhmátne bolest doby a jako první nebo jeden z prvních ji pojmenuje, tak samozřejmě, že okolí naštve. Jeden německý myslitel, kdo to byl, Robert Musil, myslím to byl, tak on napsal, že my považujeme za génie ty, kteří předběhli svou dobu. Říká, ono tak není. Géniové jsou ti, kteří tu dobu umějí vystihnout a správně ji pojmenovat. Mm-hmm. No, a tohle já vidím u Husa. On tu dobu nepředběhl. On naopak ji uměl dobře analyzovat. A to bylo, proč byl pro tu dobu důležitý. A právě ta jeho analýza se týkala nešvarů církve. Protože jemu na církvi záleželo. No, i ta jeho teologie, některé jeho věroučné představy, my bychom se jich zděsili, jo? Protože to bylo hodně dobově podmíněné, zkosnatěle, ale to je dobově podmíněné, ale ta naděje a přesvědčení, že v církvi člověk dochází spásy duše, že tam slyší něco, co ho osvobozuje od jeho strachu, které má, no tak to bylo pro Husa důležité a proto on chtěl tu církev správnou, aby tam ty nešvary nebyly, protože všechno to, co je tam špatně, vlastně paralyzuje přístup lidí ke spásy, k té radosti ze života, kterou nám Bůh nabízí. Takže pokud on vidí zkorumpovanou církevní hierarchii, pokud on vidí neřádné kněží, kteří se starají o hazard a o zábavné večery v hostincích, místo toho, aby se starali o své svěřené státce, tak vidí, že tady ta církev nefunguje dobře a že lidi přicházejí o boží požehnání, které by mohli dostat. Proto on do toho šije. Ne, že by tu církev chtěl zrušit, že by ji chtěl odstavit někam, zase zatlačit do privátna. Ne, on vidí její důležitost, proto taky je činným církevním kazatelem a člověkem, který
No, tedy mu na té církvi prostě záleží, protože i přes ten balast tehdejších nešvarů on za ní vidí Pána Boha a jeho působení ve prospěch člověka.
Myslíš, že by bylo možné letmo jenom připomenout ty největší nešvary církve, protože zase víme, že to se snadno řekne. Zažili jsme, že i dnes, kdy někdo bombarduje církev obecnými frázemi, ale moc neví, co si pod tím představit, do čeho ten hus šil, tak jenom stručně.
No, tak církev byla obrovská fabrika, můžeme říct. Jo? Nesmírně veliká instituce s důmyslnou organizací odstupňovanou, kterou proudily obrovské finanční toky, nabízela kariéru, to při tom všem, že zvěstovala evangelium. To tam bylo, to se nevytratilo, ale zároveň poskytovala i tuto možnost. Je zkreslené domnívat se, že současná římskokatolická církev je nějakým otiskem té středověké církve. To je nesrovnatelné. Ta církev jak na protestantské, tak na katolické straně se nesmírně vyvinula. Ta reformy probíhaly i v katolické církvi. Není to tak, že by tam byla nějaká přímá souvislost s těmi podobami tehdejší církve. Takže ta církev byla nesmírně moutná, nabízela kariéru a ty nešvary jsou. No tak v okamžiku, kdy je tady nějaká instituce, kde můžete získat živobytí, tak je atraktivní. Dostat se k lizu. No. Ostatně sám Hus to ve svých vzpomínkách má, že když jsem byl žáček, toužil jsem potom, abych se stal knězem, měl pěkné rucho a všemi lidmi byl vážený. Jo. Tak i on zpočátku měl tuhletu motivaci, ale díky Bohu v něm to vanutí duch jak převážilo a zjistil, že ta láska k Pánu Bohu je pro život důležitější než ty peníze. No, takže ta církev jako obrovský kolos, ten pozdní středověk je spjatý s praxí, která se rozvinula prakticky jenom v západní církvi, východní církev pravoslavná to nezná, to je prodej odpustku. Ta myšlenka, že za určité přestupky můžou být vymoženy pomocí peněz nebo nějakých jiných sponzorských úkonů, že může být dosaženo odpuštění. Tak to bylo stesné. To je vlastně to vykročení k směrem k reformaci, která pak prostřednictvím Martina Lutera to formuluje velice precizně, ale navázovat boží odpuštění na nějaké úkony spjaté, ještě navíc s finančními odmasy, tak to bylo považováno za cestné. Takže za cestné. Čili prodej odpustku byl velice háklivý. Tam dokonce Hus patrně v roce 1412 prožil jednu ze svých největších krizí, kdy po odpustkových bouřích byli tři mládenci zabiti v Praze. A tak odpustky, ta církevní hierarchie a potom ještě, což byla bolest tehdejší doby, tak to byl papežský rozkol, schizma, kdy došlo k situaci velice neblahé pro západní křesťanstvo, totiž, že existovali dva papežové. A když se to snažili vyřešit, tak se objevil ještě třetí na scéně. Takže to byl chaos. Poněvadž ta církev byla vystavená hierarchicky a na vrchu pyramidy se s těmi největšími kompetencemi měl stát papež, a který měl vlastně garantovat, že to všechno na těch nižších stupních se děje řádně. Jo? Přes ty jednotlivé vrstvy hierarchie. A v okamžiku, kdy no, představte si pyramidu s dvěma nebo třema špičkama. To nejde. Jo? To je nonsens. A tohle byla veliká bolest. I mezinárodní politika kolem toho se točila. Český král Václav IV. V tom se angažoval. Plus Pražská univerzita. Teď kdo na té univerzitě je za jakým řešením toho papežského schizmatu. Tak to tam bylo napětí. A důsledek tohodle dvoj až troj papežství měl bezprostřední dopad na Husa, a totiž Kostnický koncil. Hus se ocitl před Kosnickým koncilem, protože z dřívějška měl problémy ohledně své činnosti, zákaz činnosti, obvinění. No ale před jakou církevní instanci on se měl hájit, ke komu se měl odvolat. Pokud by ten systém v danou chvíli fungoval tak, jak měl a byl by na špici jeden papež, tak on by se mohl odvolávat až před tu papežskou autoritu. Jelikož žádný papež všeobecně uznávaný nebyl, tak ke komu se ten Hus měl odvolat? Ke kterému papežovi? V té době byl velice důležitou postavou z našich českých dějin a z naší optiky nedoceněný Zikmund Lucemburský, mladší bratr, polobratr Václava IV., který se angažoval v evropské politice a byl to on, kdo rozpohyboval organizaci Kosnického koncilu, aby se vyřešilo papežské rozdělení, a to se podařilo vyřešit. Ale tudíž Hus, když potřebuje řešit svoji kauzu a chce slyšet nějaký instanční rozsudek, tak se musí obrátit na ten koncil, který v danou chvíli supluje roli papeže.
Kdybychom hledali nějaký pojem, který souvisí s Husem a rychle měli vyslovit něco, tak bychom asi řekli pravda. Hus jako bojovník za pravdu, opravdu. Musím se přiznat, já už jsem farářem dost dlouho, chvilku 50 let, a že byly etapy vlastně i v tom mém vývoji nebo v tom životě církve, kdy se jako kdyby ta paralela, ta podoba k touze po pravdě a k pravdě hledala hůř nebo nebyla tak aktuální, nebo člověk neviděl všechny souvislosti, ale najednou žijeme v době, kdy se zase pojem pravdy a pravda stává docela centrální a už to není jenom nějaké takové povídání akademické, teoretické, ale dotýká se života nás všech, protože vlastně ovlivňuje společenský život, různé falešné informace, zaměňování pravdy a vydávání pravdy za něco, co pravda není a tak dál, získává politické hlasy, všechno se to projevuje. Vidíš v tom nějakou souvislost, nebo je to prostě obecná krize pravdy a vyvřela někde zhruba, když byl ten Hus a pak jistě na mnoho dalších místech a my jsme teďka v podobné situaci?
Ano i ne. Ne v tom ohledu, že středověká církev předkládala jeden koncept, kdy platilo ono pověstné ptáčku žer nebo chcípni. No, člověk se buď vpasoval do daného systému, akceptoval tu centrálně hlásenou pravdu a mohl fungovat a žít, a musel ale zkousnout všechny ty nešvary, které na to byly nabalené církevní. A nebo se člověk mohl začít vymezovat v určité centrální linii, což dělal Hus, ale on nespochybňoval samotné základy toho učení, že u Boha je spása. To vůbec ho ani nenapadlo spochybnit, jo? Právě naopak, jo? Protože to věděl, že u Boha je spása, tak mohl vést ten boj svůj tak, jak ho vedl. Jo? Ale začal kritizovat ty vnější formy. Takže v tom je ten rozdíl, že my dnes vlastně nepolemizujeme s nějakou vyhraněnou formou učení nebo nějaké ideologie, jak to bylo za minulého režimu. Ta odlišnost je v tom, že dneska je takové to heslo, každý má svou pravdu. Což je nesmysl. Já mám moc rád příměr profesora Jana Sokola, který říkal, no tak vy s tímhletím přesvědčením nedospějete daleko, protože když přijdete do restaurace a dáte si svíčkovou s knedlíkem a jedno pivo a pak vám číšník přinese účtenku na nadívaného krocana a 3 lahve šampanského, tak nemůžete tvrdit, že každý má svou pravdu, protože on má s tou svou pravdou chce ošulit. Jo? Takže kde je ta pravda? Jo? To, co je podle mě společné, je to hledání pravdy a nacházení pravdy, že je osvobodivé. Jo, když zjistím, jak tomu skutečně je, jo? Že poznám věci tak, jak jsou, že nikdo mě nebalamutí v danou chvíli. Jo? Vím, o co se můžu opřít. Třeba, že ta pravda může být někdy nepříjemná pro mě. Jo? Ale vlastně i na tu nepříjemnou pravdu se můžu spolehnout. Víc než na příjemnou lež. Jo? A tenhle ten objev, že pravda nakonec člověka obhájí, tak ta je husovská a podle mě nosná i do současnosti.
Asi ano, to já rád souhlasím, ale zároveň se děsím toho, jak těžko proniká k lidem nebo k nám, nebo když člověk sleduje příběhy lidí oklamaných třeba těmi šmejdy, co jim seberou peníze, pak je využijí, pak ještě po jejich pomocí pašují drogy, ty pak sedí ve vězení, oni se po 7 letech vrátí a vlastně stále ty podvodníky obhajují a litují toho, že to tenkrát nevyšlo, tak je úplně člověku ousko, jak těžko, nebo jak náročně, nebo já vím, že na to není odpověď, ale spíš takový povzdech nebo smutek, že to opravdu není legrace s tou pravdou a jak se má trefit, aby člověk vzal vážně a věděl, že takhle to je.
Já se vrátím na začátek. Říkal jsem, jedna z těch dvou věcí, která je u Husa zajímavá, je, že byl obklopen přáteli.
Aha.
No, právě ta myšlenka, že každý máme svou pravdu, ona je svůdná, protože je pohodlná. Vlastně nemusím nic moc dělat a to, co si myslím, je pravda. No. Tahle ta svůdná myšlenka vytváří dojem, že pravda je privátní záležitost. Jo, že já nějak si to poskládám, jo, to z toho, co ke mně připlyne. Jo. Tohle podle mě vůbec nebyl Husův styl. Ta jeho pravda se rodila z rozhovoru, jo, z intenzivní výměny s druhými lidmi. Ostatně on se pohyboval na univerzitě, kde jedním z hlavních nástrojů byla disputace. Výměna názoru, intenzivní výměna názoru, i s tím, že někdo je postavený do role toho, kdo bude advokátem ďáblovým, kdo bude přinášet ty špatné názory, aby do nás šil. No. A hledání pravdy jakožto společný úkol. Ne, že budu mít nějaké svoje zdroje na internetu, které, do kterých budu klikat a vůbec to nebudu přeskušovat, jo, že se zavřu do své bubliny, jako potkávat se s jinými lidmi, s druhými lidmi, vylézt od těch monitorů, vypnout tablety, zastrčit do kapsy telefony a hovořit s živými lidmi. Tam se ta pravda nachází. Jo, mnohem spíš než někde z nějakých slov, která k nám proudí, kdo ví odkud.
S tím já úplně souhlasím. Je to samozřejmě těžké, protože člověk má někdy chuť prásknout dveřma nebo říct už ne, ale zároveň v tu chvíli ví, že právě ten nezbytný a nutný rozhovor si ještě víc komplikuje a v podstatě ho znemožňuje. Ale je to dřina. Někdo to taky vyjádřil hezky, že samozřejmě můžeš mít svůj názor, ale nesmíš si myslet, že to je pravda. A tím, že se teda mám svůj názor, se hodně lidi ohání a je to hezké. Děkuju za tu připomínku toho rozhovoru a té diskuze, protože to je přesně to, kde se to přece jenom nějakým způsobem může změnit, zlomit, ovlivnit, posunout dál, nebo nebudu sám se dobrat tak vážně, budu schopen omluvy nebo dokonce otázky. To je možná taky trošku vlastně smutek z té i dnešní situace, že těch otázek k řešení nějakých problémů a vyjádření pochybností a hledání vlastně slyšíme velmi málo. Že? Většinou je to jako taková brutální pravda, která přijde jako tvrzení a vyrovnej se s tím, jak umíš. Tak to se vrátili za to, protože pojem pravdy zůstává, nebo pravda je stále aktuální, čerstvá. No, ještě k tomu Husovi, prosím tě. Tak už je to nějaké století, co to uplynulo. Máme ulice, které nesou Husovo jméno, náměstí, instituce, to je dobře. Ale zároveň si myslím, že ho nějak neumíme připomínat. Nebo to je takový moje břemeno, které nesu sebou. Že i když jsem byl ve vedení církve, nezakrývám to, tak si myslím, že jsme nám vlastně nedařilo třeba toho Husa připomenout, že jsme se báli, že to bude jako takové jako povrchní, že to bude jak to říct, paráda pro parádu, že to bude nevěrohodné, legrační, že se tam budou citovat nějaké pravdy, které nesouvisí s životem, že se za to budeme stydět, ale přece musí být nějaká šance to uchopit a sdělovat hezky. Třeba tento rozhovor k tomu může přispět, ale kdyby se teoreticky ocitnul někdy v nějakém vedení nějaké církve, myslíš, že bys s tím něco dělal, nebo měl bys takové myšlenky na starosti, že je toto potřeba změnit, nějak jako aktivovat?
Já nevím, ten Hus je nám přece jenom dost vzdálený. My zde v Poličce každý rok pořádáme jako husovskou vzpomínku, husovská mohyla, nedaleko, a já rok co rok sahám po nějakých husových textech a snažím se něco vybrat a pokaždé si vylám zuby docela, protože to je opravdu jiný svět. Někdo možná, kdyby hledal vytrvaleji a pečlivěji než já, tak tam najde něco, co bude snadno přenositelné. Jo. Spíš to jsou, co já nacházím, to jsou jenom drobečky, takové nějaké jenom šlehy, takové obrázečky maličké, které můžou něco ilustrovat, ale nějakou celkovou linii, to se dá dost těžko, aspoň mě se to v tom dá dost těžko najít. Já jsem evangelický kazatel a pro mě Hus dává smysl právě ve spojení s Biblií, ne jenom jako Hus samotný, Hus pro Husa, ale jako učedník Kristův.
Jako učedník Kristův.
Učedník Kristův, jo? Ten, kdo následuje Krista a usiluje ve své době hlásat evangelium, aby lidi měli radost z Pána Boha, ze života, který od Boha dostali. A takže v tom našem církevním prostředí vzpomínka na Husa nechť je vždycky navázána na Bibli a na svědectví o Kristu. Nevytrhovat Husa z těch jeho prvotních kořenů. Nedělat z něho jako bojovníka za češství, což dělal 19. a 20. století. To fakt Husa moc nebavilo, jo, aby byl dobrým Čechem, chtěl být dobrým křesťanem.
Řekni k tomu něco, to je taky stále aktuální.
Tak to je ten pověstný druhý život slavných osobností. Jo? Oni žijí ve své době, kde vedou svoje zápasy a mají nějaký svůj význam a potom lůb překlopí se několik staletí a ty postavy jsou používány jinak. Já jako klasický příklad uvádím sochu Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze, která byla odhalena k 500. výročí jeho smrti, což teda byla trochu smůla, že to bylo za první světové války, takže se to nemohlo udělat se vší parádou, jakou si přáli, ale tam stojí Hus ne jako kazatel, ale jako vůdce, který má za sebou ten lid, ne před sebou, ale za sebou. A to je podle mě takový symbol, jak ho chtěli vidět. Jo. My chceme mít před sebou nějakou tažnou figuru, jo, která v té době měla manifestovat obhajobu českých zájmů v tom velice těsném sousedství s Němci. Ostatně i Němci takhle Husa interpretovali jakožto odpůrce Němců. No tak to byla bolest tehdejší doby a pro ní byl Hus použit jako nástroj, byl instrumentalizován. To, tak toho bych se obával. No. A tohle my naštěstí nemusíme dělat. Můžeme teda víc v tom Husovi hledat člověka, který se staral o spásu duši, jo, ne o spásu národa.
Děkuju, to je možná dobře vystižené to, co vnáší takovou jako rozpaky nebo zatemňuje ten přístup k tomu, jak si to Husa připomínat, nechci tomu oslavovat nebo prostě to jubileum. Právě ten kontrast toho vůdce, za kterým ty zástupy jdou, to asi vidět nechceme a toho, nebo toho kazatele, který teda je čelem té betlémské kapli a lidé hltají jeho slovo, protože to je evangelium, něco, co ulehčuje, osvobozuje, dává svobodu. Tak možná tady je to vlastně skrytý souboj těchto dvou tendencí, protože udělat z něho toho vůdce je v podstatě snazší, že jo? To se udělá rychle, to udělá nějaká paráda, položení věnců a máme to z krku, ale popsat tu, o co šlo, když řekneme taky, že bojoval za pravdu, za evangelium, byl svědek Kristův, a musíme přiznat, že jsou to všechno už jakési zhuštěné fráze, by nám někdo mohl vytknout, co si teda pod tím představit, a když se pokoušíme to vysvětlit, no tak je to takové trošku zdlouhavé a už to třeba není tak, jako taková paráda a lidi to nebaví. Asi je to teda tak jako ten, to vnitřní napětí, no, mezi tím. Já si ještě dovolím, když jsme spolu mluvili, tak vím, že za pár dnů odlétáš do Ameriky, budeš ve Spojených státech amerických, neletíš tam na fotbal, jak by se někdo mohl domnívat.
Neletíš na fotbal.
Ale budeš v New Yorku, půjdeš po Manhattanu a tam, už nevím, na které ulici, už jsem to zapomněl, je cihlový červený kostel, který byl Husův sbor na Manhattanu přímo a byl docela silný. A já, když jsem tam byl, je to 10-11 let zpátky, tak jsme s kolegou Stehlíkem šli kolem a vím, že tehdy to bylo v takové fázi likvidaci, že se ten sbor rušil a ten kostel asi prodával a já jsem si vyfotil ty spadlé okapy, jak ta tam voda tekla někde a ty cihly tam byly podmáčené a vůbec to nebylo hezké. No, tak když tam potkáš skupinu hrdých Čechů a budou chtít, aby jsi něco pověděl o Husovi, řekneš jim něco, nebo jak bys to pojal?
Hrdým Čechů. Tak děkuji za ten tip na Manhattan. Kolega Stehlík mě tam bude hostit, provázet, tak se zeptám, kde se nacházel Husův kostel. Ona, ta církevní scéna v Americe je hodně dynamická. Tam se ty budovy adaptují a mění mnohem častěji než u nás. Co bych jim řekl? No, oni ti vystěhovalci odcházeli do Spojených států právě v době, kdy ten Hus byl populární, ale kdy on byl symbolem právě toho vlastenčení. A to nemělo dlouhého trvání. No, co s tím, že jo, v Americe?
No, ale nějakou dobu ale jim to asi pomohlo. Nějakou,
ano, ano, aby... tak po určitou dobu. Ano, no. Mimochodem, to je zajímavé, kde si jsem četl, že prý Češi v těch zahraničních komunitách mají nejmenší odolnost vůči asimilaci. Se poměrně rychle asimilují do toho okolí, mnohem snáze třeba než Slováci nebo Poláci. Tak to je jenom na okraj. Co bych jim řekl?
Se mohli o tom bavit, jestli to je vlastnost pozitivní nebo negativní.
No,
že jo?
Tak já myslím, že to je hodnotově neutrální, ale... O Husovi, no, takové to základní přemýšlení o tom, co já považuji za pravdu. Proč to považuji za pravdu? Jak jsem se k tomu vůbec dobral? Jo, v těm svým základním životním přesvědčením. A vlastně s kým jsem o tom mluvil taky. Jestli to opravdu není jenom taková nějaká vnitřní stavba ve mně, kterou jsem si nějak zbastlil s prominutím. A nakolik do toho promlouvali druzí lidé? Lidé, kteří mě mají rádi, nebo lidé, kteří jsou moudří, kteří obsáhli nějaké poznání. Jo, a nakolik je to jenom můj výtvor? Jo, myslím, že ta Husova konfrontace, jak s přáteli, tak s učenými předchůdci, ta je pořád použitelná.
A možná zvolna k závěru, kdybych se zeptal, co na Husovi máš rád, nebo co tě imponuje, tak bleskni, co ti bleskne hlavou, jestli to je slovo, nebo něco z života.
No, vlastně kdy mám intenzivní kontakt s Husem a s jeho dílem, tak to je písnička Jezu Kriste štědrý kněže, která se zpívává u nás v kostele. Ona existuje v různých variantách, ale vlastně v nějaké formě se zpívala už v Husově době. On není prvotním autorem, ale zasáhl do jejich slov. Tak my několikrát do roka zpíváme v kostele a ona je dost dlouhá, takže si během ní taky vzpomenu na to, že někdy v tom 14. počátku, no asi v 15. století na začátku, vlastně podobnou písničku zpívali v betlémské kapli.
plus Husem, tak to mě spojuje s těmi generacemi před námi. Třeba, že máme úplně jinačí životní starosti, jo, jinačí zkušenosti. To křesťanské spolehnutí na Pána Boha, které u Husa vidím, které on teda vlastně až do té krajnosti dovedl, ale a že to je, ta důvěra je spojená s takovým bezpečím vnitřním, jo? Že jako vědomí, že když jako všichni půjdou proti mně, tak já jsem v dobrých rukách. No.
Děkuji, Jiří. Povídal jsem si s panem farářem Jiřím Tenglerem, sedíme v Police, rozhovor jsem vedl já, Daniel Ženatý. Tak ti moc děkuju. Posluchačům přeju, ať vzpomínku, památku na Husa prožijí pěkně, ať si najdou třeba nějaký jeho citát nebo něco objeví pěkného, zajdou k pomníku Husově a bez nějakých velkých fanfár nebo obřadnictví, které nám leze na nervy, ale hezky skrytě, jemně si třeba na jeho památku vzpomenou. A tobě taky přejeme, abys v té Americe se měl dobře. A možná tě pak poprosíme o rozhovor, až se vrátíš, abys nám řekl, jaké to bylo. Tak jo, Jiří, děkujeme.
Rádo se stalo.